Book 2
81
81
Прошедшая форма 1
Passado 1
Писать
Escrever
Он писал письмо
Ele escreveu uma carta
А она писала открытку.
И ela escreveu postal.
Читать.
Ler.
Он читал цветной журнал.
Ele leu uma revista.
А она читала книгу.
И ela leu livro.
Брать.
Pegar, tirar.
Он взял сигарету.
Ele tirou cigarro.
Она взяла кусок шоколада.
Ela tirou pedaço de chocolate.
Он был неверен, а она была верна.
Ele foi infiel, mas ela foi fiel.
Он был ленивым, а она была прилежной.
Ele era preguiçoso, mas ela era trabalhadora.
Он был бедным, а она была богатой.
Ele era pobre, mas ela era rica.
У него не было денег, а только долги.
Ele não tinha dinheiro, mas sim dívidas.
Он не был удачлив, а был неудачлив.
Ele não tinha sorte, mas sim azar.
Он не был успешен, а был неуспешен.
Ele não tinha sucesso, mas sim insucesso.
Он не был доволен, а был недоволен.
Ele não estava satisfeito, mas sim insatisfeito.
Он не был счастлив, а был несчастен.
Ele não estava feliz, mas sim infeliz.
Он не был симпатичным, а был несимпатичным.
Ele não era simpático, mas sim antipático.